pašlaik vēl detalizēti iepazīstamies ar tiesas lēmumu, taču nu, esam nepatīkami pārsteigti par lēmumu kā tādu, to pārsūdzēsim apelācijas tiesā likumā noteikti.
Uzņēmuma Maxima Latvija pārstāvis Jānis Besers norāda, ka uzņēmums nepiekrīt tiesas lēmumā norādīto apstākļu izklāstam un normatīvo aktu interpretācijai.
Jo saskaņā ar lēmumu, principā uzņēmumu vajadzētu paredzēt, ka jauna oficiāla eksploatācijā nodota ēka var sabrukt. Un otra lieta, ka principā uzņēmumi tiek pārmest, ka no ugunsdrošības viltus trauksmei mēs neparedzējām, ka notiks jumta iegrivums. Un trešā, nu, ka no tiesas lēmuma principā izriet, ka jebkuru var sodīt par kaut ko tādu, kas likumā nav ierakstīts. Nu, mūsu situācijā, ka netika veikta evakuācija, konstatējot viltus trauksmi, lai gan saskaņā ar nu, to brīdi spēkā esošiem normatīviem aktiem nekas tāds nebija norādīts, nebija pat aprakstīts vai paredzēts, kādai jābūt šai rīcībai.
Besers uzsver, ka no atbildības Maxima nevairīsies, lai arī kāds būtu gala lēmums, bet nevarot piekrist šobrīd izvirzītajai cēloņu un seku sakarībai. Valsts darba inspekcija, kuras lēmumu Maxima tiesā lūdz atcelt, pagaidām ar 38 lapušu biezo tiesas spriedumu neesot iepazinusies, tāpēc to pagaidām nekomentē. Jāatgādina, ka pēc Zoltūdas traģēdijas Valsts darba inspekcija konstatēja vairākus nelaimes gadījumu darbā cēloņus. Maxima šo lēmumu apstrīdēja inspekcijas vadītājam Renāram Lūsim, taču viņš to atstāja spēkā.
Ņemot vērā šīta negadījuma sekas, protams, kad par viņiem jārunā kā par būtiskiem pārkāpumiem.
Šādiem vārdiem inspekcijas vadītājs Renārs Lūsis vērtēja pārkāpumus, par kuriem atbildība esot jāuzņemas uzņēmumam Maxima Latvija.
Šīta rīcība, kas sekoja vai nesekoja attiecīgi pēc šīta zīmju un drošības signālu skanēšanas, ja? Tātad tā ir tā rīcība, kas bija par vienu no cēloņiem, kāpēc darbinieki neiekuvējās. Tātad trūkums šajā te apmācībā. Nākamajās tas, kad nebija tomēr izvērtēt šie te būvniecības riski, kas notika uz jumtiem, šie būvniecības darbi. Neveic arī nekādu izglītošanu darbiniekiem, ka šie te būvdarbi potenciāli var apdraudēt arī darbinieku drošību.
Valsts darba inspekcija nosūtīja savu slēdzienu valsts policijai. Tā uzsāka kriminālu procesu un tagad vienai Maxima darbiniecei uzrādīta apsūdzība par darba aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, kas izraisīja smagas sekas. Taču pati Maxima vērsās tiesā, apstrīdot inspekcijas sastādītos nelaimes gadījumu aktus. Tagad administratīvā rajona tiesas spriedumā atzīst, ka valsts darba inspekcija tiesiski un pamatoti konstatējusi, ka nelaimes gadījums darbā ir darba vides faktoru iedarbības rezultāts. Tāpat tiesa secināja, ka Maxima Latvija nepilnības darba aizsardzības instrukcijās un veikala darba organizācijā, kā arī būvdarbu radīto risku neizvērtēšana un darbinieku neinformēšana, ir nelaimes gadījumu darbā cēlonis. Vēl jānorāda, ka tiesas nolēmumu var pārsūdzēt mēneša laikā. Laura Dzērve, Latvijas Radio.